Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Máte rádi různé chutě letního ovoce? Vedle třešní, višní, broskví anebo borůvek ale existují i další, trošku zapomenuté druhy. Patří k nim třeba moruše, které se díky klimatickým změnám najednou můžou pěstovat i v oblastech, kde se jim předtím příliš nedařilo. A právě na moruše se v dnešních zelených světech trošku zaměříme. A také si představíme jeden zajímavý cestovatelský cíl na Moravě. V duchu dobrých tradic rádi přidáme i něco navíc. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavla Chloubu jsem přichytla při práci. Pavle, ve vaší zahradě máte tady nádherný lesní záhon. My už jsme o něm v zelených světech kdysi mluvili. Tak co tady máte aktuálně do činění?
No Hanko, já jsem na vás čekal a ještě jsem měl chvilinku, tak jsem si to tady procházel a viděl jsem, že nám už začínají usychat listy stále zelených kapradin, které tady máme vysazené. To jsou rostliny, které jsou opravdu celou zimu velmi hezké. Ty listy zůstávají přes zimu zelené od té loňské sezóny. Nicméně už začínají ty staré listy schnout až do takového hodně škaredého stavu, ale zároveň začínají nové listy už vylézat ven. To je takové to krásné období, kdy se vlastně ty nové listečky rolují z těch srdíček. O ten efekt není možné se připravit, protože to je opravdu v životě kapradin asi nejkrásnější období v roce. Ale zase jsme to nechtěli mít ostříhané úplně zbytečně brzy, protože tím, že jsou ty listy zelené, tak stačí, aby bylo trošku nad nulou. I v tom zimním období si myslím, že to fungovalo a v tom předjaří určitě, že tam vlastně ta fotosyntéza funguje a ta rostlina pořád si vyrábí nějaké ty zásobní energetické látky ze sluníčka, takže ostříhat je by byla asi velká škoda s předstihem. No a teď je ta velmi důležitá doba, protože jedni listy už jsou škaredé, už přestávají fungovat a druhé se klubou na svět. Takže jsem je trošku čistil. Tak to jsem dělal předtím, než to zaklepala na naši zahradní bránku.
Máte tady taky kýbl a v tom kýblu naházenou takovou nádhernou rostlinku, kterou bych já osobně vůbec nelikvidovala. Co to je zač a proč jste ji odstraňoval?
Tak to také je takové velmi rychlé aktuální rozhodnutí. Asi 2 roky zpátky jsme tady vysazovali pár kousků, možná jich bylo 6, 7, 8 mařinek. Mařinka vona, to je léčivá bylinka, která je takovou typickou bylinou lesního podrostu. Má bílé květy a v období, kdy kvete, tak se sbírá a suší a potom se dává třeba do šatníku, protože z ní se uvolňuje taková látka, která trošku připomíná vůni sušeného sena a zejména v takových těch jakoby vesnických chalupách to dává takovou prima atmosféru. Je to moc hezká kytka, je mám rád i jakoby na pohled a ona se tady nějak rozkokošila, opravdu se rozrostla velmi bujně. V počátku to vypadalo neúplně dobře, protože byla taková jakoby, no, jak v začátku, no. A teď se rozrostla hodně, obrostla nám keříky drobných hortenzí, máme tady hortenzí pilovitou. Je to odrůda, vlastně spíše botanický poddruh původního druhu, který netvoří velké rostliny, dorůstá do výšky kolem 60-70 cm, ale měly by být širší než vysoké. A já jsem po loňském letě nebyl úplně spokojený s tím, jak to rostlo. Spíš jako žilo to, ale nemělo to takový ten progres, jak by hortenzie asi mohly mít. A tak jsem nad tím trochu dumal a jsem si uvědomil, jestli to není tou mařinkou. Tak já jsem tak jenom zkušebně prostě zkusil vzít takový trsik od té hortenzie a teď mě to překvapilo, já jsem to fakt nečekal, spleť hustých kořenů, takový fakt jakoby hustý 7-8 cm vysoký koberec propletených kořenů, jeden vedle druhého a když jsem vlastně stáhl ten kousíček z toho pryč, tak se ukázalo, že kolem té hortenzie je úplně sucho. A v tu chvíli mi to došlo, že se vlastně stalo to samé, co na našem borůvkovém záhonku, k tomu se můžeme dostat za chvilku, že vlastně ty půdopokrývné rostliny tam vytvořily zelenou hmotu, velmi dekorativní, ale také velmi konkurenční vůči těm rostlinám, které tam mají mít prioritu. Takže teď vlastně kolem těch hortenzí odstraňují velké takové koláče té mařinky, aby se k hortenziím dostala voda, až bude pršet.
Pochopila jsem, že nějaký problém jste řešil i v tom borůvkovém záhonu.
V tom borůvkovém záhonu jsem řešil úplně stejný problém, ale tam jsme neměli mařinku, ale měli jsme tam brusinky. A ty brusinky ty nás taky potrápily, protože první roky to vůbec nechtělo fungovat pořádně. Stávalo se často, že zčernaly některé ty větvičky, znedly, trpělo to na nějakou houbu, tak už jsem si říkal, no tak už bude konec brusinkám. A už to ani nikdy nebudeme zkoušet. A nakonec se brusinky usadili na tom místě a rozjeli se ve velkém, udělali nádherný zelený koberec. My jsme celkem i nazbírali nějaké brusinky na podzim. Ale tam byl vlastně ten problém úplně stejný, protože v té části záhonu, kde ty brusinky byly, tak ty borůvky měly velmi malé přírosty. A to mi bylo divné, protože byly ostříhané předtím, byly přihnojené, takže jediný důvod, proč to nefungovalo, bylo, že bylo málo vody. Ale my jsme zalévali, ale zalévali jsme tak jakoby normálně, tak jakoby člověk měl pocit, že stačí. A u těch brusinek byla vlastně ta samá situace jako u té mařinky. Udělali prostě obrovskou spleť kořenů a když byl takový normální deštík, těch třeba 10 nebo 15 mm, respektive 15 litrů na čtvereční metr, tak jsme měli pocit, že je zalito, ale v podstatě k těm borůvkám se to asi moc nedostalo. Takže i to je náš zahradnický život, že vlastně po letech objevujeme ty vlastní chyby, které jsme udělali a musíme se k těm chybám postavit čelem a prostě zkusit to napravit.
Vy, když máte rádi zobací zahrádku, jak já tomu osobně říkám, kde se spojí krása s užitkem, tak možná vás zaujme následující povídání v Zelených světech, protože si budeme povídat o moruši. A představí nám ji Jan Veselý ze školky v Bílých Karpatech, domov stromů. Je to takový nádherný domov stromů skutečně. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Pane Veselý, moruše, strom, který byste doporučil do našich zahrádek?
Morušu by som jednoznačne do zahrádok doporučil, pretože môže byť ozdobou a teda chutným spestrením nielen veľkej záhrady, ale moruše dajú pestovať aj v malej záhradke.
Ja tedy řekla strom, ale on to bude spíše keř?
Platí aj. Moruše môžu byť ako obrovské, niekoľko 10 až 15 metrov vysoké stromy. Môže to byť aj ker, ktorý má 3-3,5 metra. Takže závisí, čo si zvolíme. Závisí, aký botanický druh si zvolíme, pretože moruša to je veľa botanických druhov. A závisí, akú odrodu si zvolíme. Takže moruša je naozaj pestrý druh a je sa na čo tešiť.
Poďte nám doporučiť nejakou dobrou, ktorá nám bude delať radosť.
Určite začnem tým, čo je také najvzácnejšie, najchutnejšie a teda aj málo pestované. A je to teda botanický druh Morus nigra, ktorý je v Českej republike takmer neznámy. U nás v Slovenskej republike je známy pod názvom Moruša trnavská alebo Moruša pukanecká. A ide o botanický druh, ktorý k nám bol donesený pravdepodobne počas tureckého vpádu, pretože sa volá aj moruša turecká a naozaj je veľmi častá v Malej Ázii alebo v Grécku na pobreží Stredozemného mora. A je to moruša, ktorá sa oproti bežným morušiam, ktoré sú príslušné k druhu Morus alba, vyznačuje sladkokyslou chuťou. Bežne poznáme moruše, že sú iba sladké, alebo tak by sme povedali, že fádne sladké, ale plody Morus nigra, alebo teda moruše tureckej, sú sladké až teda sladkokyslé. A základný ešte rozdiel je ten, že moruše neopadávajú zo stromu, ale držia pevne na strome, pretože to je taký dôvod, prečo často ľudia morušu nechcú. Je ten, že mi pošpiní celú záhradku, keď bude opadávať, takže plody Morus nigra neopadávajú, držia na strome, až tam vlastne zaschnú a potom už tam počas zimy až odpadnú. Takže Morus nigra je taká najvzácnejšia spomedzi moruš. Samozrejme je to druh, ktorý sa hodí skôr do tých teplejších oblastí, takže do tých chladnejších oblastí sa hodia skôr variety Morus alba.
Ty už nám tedy budou opadávat.
Ty už nám budou opadávat, áno. A Morus alba, teda botanicky je moruša biela, ale teda aby nás sme to mali komplikovanejšie, Morus alba sa pestuje vo formách čiernoplodých, fialových, ružovoplodých, až teda po čiernoplode, ale teda všetko sú to moruše Morus alba. A táto moruša u nás na Slovensku pôvodne slúžila skôr ako keby na také hospodárske účely. Rozširovala sa za čias Márie Terézie, kedy bolo v rozkvete produkcia hodvábu a na listoch Morus alba sa teda chovali priatky morušové. Ale teda ľudia si všimli, že majú aj chutné plody a teda hovorilo sa, alebo tradíciou bolo, že na každom hydinovom dvore by mala byť moruša, ktorá teda veľmi dobre nakrmí hydinu, sliepky a samozrejme ostane aj pre nás, pretože moruše sú veľmi úrodné. A teda na tých hydinových dvoroch nevadilo, že tieto plody opadávajú, pretože postupne krmili tú hydinu. Ale teda bežné stromy moruš sú naozaj veľmi veľké, takže potrebujú viacej miesta. Musíme teda podotknúť, že ak chceme, aby moruša nám 100% na záhradke plodila, tak malo by ísť o vrúblovaný alebo očkovaný jedinec, pretože semenáče morus alba sa stávajú, že neplodia. Často sa stáva, že produkujú len samčie kvety, ktoré opadnú bez úrody.
Predpokladám, aby nám plody dobře dozrávaly, bude ideálne zvoliť nejaké slunečné stanovište?
Áno, určite treba zvoliť slunečné stanovište, dostatok miesta a musí ísť o teda vrúblovaného jedinca. Teda základné rozcestie je teda moruša biela, moruša bieloploda alebo moruša čiernoploda. A teda ak máme záhradku malú, tak môžeme siahnuť po malých formách, ktoré sa dajú pestovať aj teda na záhradkách z málo miesta. A napríklad môže ísť o morušu previsnutú, ktorá má čierne plody. Takže to je strom, ktorý je dekoratívny. Dá sa z neho zapestovať taký, povieme, dážnik, ktorý môže robiť v lete tieň. Môžeme si pod tú morušu previsnutú dať lavičku a usadnúť do tieňa moruše a priamo z lavičky ozobávať čierne moruše. Alebo teda potom môžeme pestovať moruše krovité, menšieho vzrastu a z nich najzaujímavejšia je odroda Gerardy Dwarf. Teda už v tom názve Dwarf znamená, že je zakrpatená, zakrslá. Takže je to taký ker, ktorý je vysoký približne 3 až 3,5 metra, ale teda má výborné plody, ale teda platí, že všetko zakrpatené potrebuje lepšie podmienky, takže naozaj táto moruša potrebuje lepšiu pôdu, humuznejšiu pôdu a samozrejme v suchom lete závlahu. A ešte teda zaujímavým kultivárom, nie až tak zakrpateným, ale teda dá sa pestovať aj v malej záhrade, je odroda Shinzo. Je to teda taký cudzokrajný ázijský názov, ale teda moruša je to výborná, dobrej chuti, sladkokyslej a dorastá do tých približne 4 až 5 metrov.
S Lenkou Křesadlovou, odbornicí, specialistkou na historické zahrady, se potkáváme v Kroměříži v Květné zahradě. Lenko, dobrý den.
Krásný den všem.
My budeme zvát naše posluchače na výlet sem do vaší zahrady, ale aby věděli, do čeho jdou, tak jim představíme vaši květnou zahradu. Pojďme začít úplně od začátku, jak dlouho tady tenhle objekt je, zahrada, jak si to tu představí?
No, každopádně já vlastně návštěvníky pozvu do jedné z nejstarších dochovaných zahrad u nás v republice, protože tahle tu zahradu založil už v 60. letech 17. století biskup Karelčin z Kastelkornu, který po 30. válce vlastně přichází do Kroměříže a vrací lesk prosperitu a z těch jeho činů vlastně těží Kroměříž dodnes, protože díky právě jeho přestavbě zámku, budování květné zahrady a potom ještě vybudování další podzámecké zahrady, máme ten dnešní světový věhlas, protože tím, že byla vybudovaná tahle zahrada Květná, ve které stojíme, ale druhá u zámku, tak nástupci Karla Lichtenštejna už více se starali o tu zahradu pod zámkem. Tam se odehrávala vlastně všechny ty módní vlny, které přicházely, protože možná po raném baroku přišlo vrcholné baroko, potom přišel krajinářský park, takže my máme dneska pod zámkem krásnou velkou krajinářskou zahradu. A tady u nás v Květné zahradě se vlastně zastavil čas. Tady jsme pořád v té době Karla Lichtenštejna z Kastelkornu, na tom konci 17. století a můžeme tady zažít v podstatě tu atmosféru tehdejší barokní doby. Takže v době Karla v podstatě bylo takových zahrad po Evropě spousty, ale většina z nich právě byla později přeměněna v těch dalších módních vlnách a protože my jsme skoro poslední, která vypadá tak, jako by vypadla v baroku, proto jsme vlastně památkou UNESCO.
Ta část, ve které my se teď momentálně nacházíme, já bych si tu dokázala představit nějaký vznešený historický ples. Což je to za prostor?
Tohle ten prostor je skoro nejmladší z celé zahrady. On vznikl až v 19. století, že to je doba, kdy už se i šlechtické zahrady a v podstatě arcibiskupové a biskupové byli šlechtici, otevírají širší veřejnosti, takže oni nechali vybudovat nový vstup do zahrady. My stojíme ve skleníku, velkém, takzvaném velkém skleníku, který právě byl přistavěn v polovině 19. století jako součást toho nového vstupu. A byla z ní, do ní umístěna velice vzácná sbírka exotických rostlin původem z Asie. Takže to je něco, co je velmi unikátní na našem území, protože u nás takových sbírek bylo hodně, ale většinou druhá světová válka a ty události po ní většinu těch sbírek v podstatě zničily. Takže tady u nás a ještě v lednickém skleníku se dochovaly ty nejstarší a nejzácnější rostliny na našem území.
Ty rostliny jsou obrovské, když je chcete třeba letnit. Jak s nimi zacházíte?
Právě když přijdou návštěvníci v létě, tak ten skleník bude prázdný. Tady budou židličky, tady se konají koncerty. Opravdu, vy jste řekla plesový sál, ale tohleto je sál kulturní. Když se v té polovině 19. století vlastně vystavěl, tak Kroměříž to kvitovala i v novinách tím, že vznikl velký kulturní sál, takže se tady konaly opery, divadelní představení a dokonce i hospodářské výstavy, takže opravdu to velmi povzneslo to kulturní vlastně dění v Kroměříži, ale v létě je opravdu prázdný. Všechny ty rostliny, tím, že jsou vlastně to středomořské rostliny, oni potřebují, aby byly v kondici v létě letnit. Takže my je vyvezeme před ten skleník, uděláme z nějakou velikou skupinu, která i v létě kvete, říká se jí ranžírung, a k tomu tady potřebujeme takové malé traktory, kterými opravdu tyhle ty velké nádoby dokážeme vystěhovat ven. Dokonce na ty největší rostliny, které se tady díváte, jsou taky velké stromy, to jsou magnolie vlastně ze Severní Ameriky, na ty si dokonce půjčujeme speciální stavební stroj, aby jsme je mohli z toho skleníku vyvést, takže není to vždycky úplně jednoduché. Vlastně kolegové z Botanické zahrady v Praze dělali průzkum vlastně oranžerie rostly v ním a tyhle ty magnolie mají úplně největší nádoby v republice.
Jaké rostliny tady najdeme? My už jsme naznačili magnolie, ale těch exemplářů tady máte mnohem, mnohem víc a je to hodně rozmanité. Pojďte nalákat naše posluchače.
No, takže díky tomuto skleníku a té sbírce můžeme otevírat sezonu velmi brzy. A tím, co ještě v únoru, v březnu většina zahrad spí, tak my už tady máme kvetoucí kamélie, máme tady kvetoucí viburna, což je kalina česky, já se omlouvám, občas používám latinské, za kterými naskočí dřív než ten český. Máme tady v podstatě kalistemony z Asie, máme tady cympidia, což jsou chladnomírné orchideje, takže všechno tohle to tady návštěvníci uvidí kvést, tak je to sbírka azalek a podobně. Takže když přijete v únoru a v březnu do Kroměříže, tak vás potěší tahle zimní zahrada. Vedlejším skleníku, kterému říkáme palmový, máme ještě krásnou sbírku citrusů, které teďka zrovna kvetou a plodí, nebo v tom období toho března a února kvetou a plodí. To je taková ta první vlna. Potom přichází duben. To už se všichni hrozně těší a už na těch zahrádkách vyskakují ty hyacinty a ty narcisky a u nás samozřejmě také, protože v době Karla Lichtensteina byly cibuloviny nesmírně cenou rostlinou, velmi drahou rostlinou. Takže mít je v zahradě byla velká prestiž, takže náš pan biskup tady měl taky takzvanou holandskou zahradu, takže my tu máme obnovenou a vykvétají nám tam opravdu desítky a stovky narcisů, tulipánů, řepčíků královských, takže i ten začátek, to je sezóny zahradnické, tady u nás je co vidět. No a potom přichází takové to velké období čekání na letničky. To každý zahradník ví, že už má napěstováno. Už se mu to tak u těch oken tak jako trčí a pořád nemůže vědět, že ještě pořád hrozí ty mrazíky. Takže i my v podstatě čekáme do té poloviny května a potom začneme sázet letničky. Máme tady krásný květinový parter, na který si návštěvníci můžou dívat z výšky vlastně z pochozí lávky na takzvané kolonádě, což je sloupová galerie, kterou se původně vstupovalo do zahrady. A před ní jsou ornamenty, které tam sice Karel neměl, vytvořil je tady až zahradní architekt pan Janák, vlastně v období 50. let 20. století. Nicméně je to, co návštěvníci znají nejvíce z fotografií. Když si zadají května zahrada, tak uvidí v podstatě ten barevný koberec, je tam 35 000 letniček. Ale samozřejmě chvilku trvá, než vysázíme. Takže návštěvník, který by tohle chtěl vidět opodu hotové a krásné, tak by měl přijet nejdřív v té polovině června. Protože od té poloviny května do poloviny června prostě sázíme. Když chce vidět proces, může přijet i v téhle době, ale když už to chce vidět jako pěkně nasázené, tak musí od toho června a dál. No a potom tady máme něco, co je taky velkým evropským unikátem, to jsou tvarované vysoké stěny. Protože ta zahrada je členěná na taky jednotlivé části, kterým se říká boskety, takými vlastně velmi starými tvarovanými stěnami. Některé rostliny habry, které jsou v ní vysazeny, pamatují opodu Karla Lichtensteina, takže na ty musíme se speciálně seřezávat, starat se o ně. Máme tady velká stromová loubí, které opodu potřebují ruční práci. Takže návštěvník, který jakoby miluje tu zahradnickou práci, to, co vlastně vidí na každém kroku, to je takovou tu pečlivý lidský přístup, tak jede sem k nám. No ale když už se nabaží tohle pravidelného, tak se může vybíhnout do té podzámecké a tam se nadechnout té krásné přírody. Takže i to tady máme. Jinak samozřejmě máme tady spoustu kvetoucích ovocných stromů, které patřily k zahradě. Máme tady takovou raritku, jako je králičí kopec, což je opravdu kopec, na jehož vrchu stojí bohyně Diana, bohyně lovu, a v něm jsou v podstatě malé kotce pro králíky, a v nich jsou králíci. I takovou raritku tady máme, kterou jsme se obnovovali právě v rámci obnovy zahrady, která proběhla před 10 lety. Máme tady ptáčnici s ptáky uprostřed vodního bazénu. Máme tady takzvané pstruží rybníky, což jsou velké čtvercové nádrže z vodotrysky. V níž ani Karel nechoval pstruhy, ale choval tam kapry. To máme doložené v podstatě z archivních dokumentů. A my tam taky máme kapry. A jsou tam s nimi samozřejmě i žáby a další jiná zvířátka, takže návštěvník tady může strávit v podstatě celý den. No a když přijede v létě a přijede v pondělí nebo ve středu, tak se může taky vzít malé děti, protože pondělky a středy jsou tady věnované dětem, jsou tady edukační programy a jiné zábavy pro děti. A když se chce o zahradě něco dozvědět, tak může samozřejmě jít na komentovanou prohlídku, protože tady jsou průvodci, kteří mu řeknou, co v zahradě vlastně vidí, protože barokní zahrada není často líbivá úplně na první pohled, že dneska jsme spíš zamilovaní takových těch krajinářských zahrad té přírody. Takže někdy je těžké uchopit tu cenu té zahrady pravidelné. Takže tomu může vám možná pomoct průvodce, který mu vysvětlí, i která je symbolika jakých soch, proč právě tahle fontana vypadá tak, jak vypadá, proč v našem velkém centrálním zahradním pavilonu uvidí právě tyhle ty malby a proč ne jiné. Takže opravdu těch možností, jak zahradu vychutnat, je poměrně hodně.
Myslím, že nejlepší bude, když se sem naši posluchači vypraví osobně a tu nádheru uvidí na vlastní oči. A potkají se tady i s nadšenou průvodkyní a s nadšenými pracovníky, protože na koho jsme narazili, tak to bylo moc fajn. A my vám děkujeme za pozvání, ať se vám daří a hezký den.
Nashledanou a přijďte k nám, těšíme se na vás.
Novinky ve světě rostlin pro rok 2025. Jedno z dnešních témat zelených světů. My už jsme o novinkách mluvili, ale byly to ty ze světa trvalek, ze světa dřevin. No a dneska jste si pro nás vybral nám velmi oblíbené rostliny.
Tím se nikdy nedá nic zkazit, Hanko, protože jsou to hortenzie. A hortenzie nikdy nesklamou, protože patří, myslím, že k nejoblíbenějším rostlinám v současnosti. No a já bych v rámci hortenzie chtěl promluvit o dvou skupinách. Hortenzie, jedna bude opravdu jakoby novinková skupina od růd, a ta druhá skupina ani není tak novinková, co se týká těch odrůd jakoby takových, ale způsobu užití. Protože v posledních letech velmi roste popularita takzvaných závěsných rostlin, které se pěstují v těch závěsných koších nebo ve velkých nádobách, na balkonech, v truhlících, které mají schopnost prostě jako nerůst jenom nahoru, ale být i převislými a zdobit vlastně ten prostor trošku jiným způsobem. Je to tak 2-3 roky zpátky, co jsem první takto pěstované hortenzie viděl v Holandsku při návštěvě Keukenhofu, vlastně v takové jakoby velké hale, kde se ukazovaly interiérové rostliny. Tam byly klasické hortenzie velkolisté, vlastně vysazené do takové speciální nádoby, pověsené na stropu. Ta nádoba byla spíše kulovitého tvaru a v té nádobě byly otvory, do kterých byly nasázené řízky těchto hortenzií. Když kvetly, tak to vypadalo velmi dobře, ale myslím si, že to bylo komplikované trošku ve způsobu udržby, protože oni za normální okolnosti se potom chtějí zvednout ty rostliny a chtějí růst nahoru a zalévat takovou nádobu je poměrně komplikované. Tak se ani nedivím vlastně těm kreativním zahradníkům, těm tvůrcům těch novinek, že vlastně dumali nad tím, jakým způsobem udělat tyto závěsy pro běžně rostoucí hortenzie a vybrali několik typů, které už existují, ale pro tento způsob užití jsou ještě vhodnější.
Budou nás zajímat, Pavle, tak které se dají zvolit?
No, mohli bychom si představit 3 odrůdy. 2 z nich se týkají hortenzie velkolisté. Je to odrůda, která se jmenuje Runaway Bride. Mluvili jsme už o ní, v překladu to znamená nevěsta na útěku. Je to mimořádná hortenzie, která se vyznačuje tím, že na rozdíl od těch ostatních nekvete na vrcholku vlastně svého výhonu, ale po celém obvodu. Má menší množství květů, ty květy nejsou tak okázalé, ale vlastně, když kvete, tak vlastně celá těmi květy tato rostlina obalena, což je velmi půvabné. Má bílé květy, je to nevěsta, musí mít bílé květy. Do této skupiny se ale zařadila další, a ta už je podle mě novinková, o ní jsem nikdy předtím neslyšel, a ta se jmenuje French Bolero. Je to odrůda, která má květy za normální okolnosti růžové barvy, ale když se dobře namíchá půda, tak ty květy můžou být světle modré. Takže najednou máme bílou, světle růžovou i světle modrou odrůdu, která se dá pěstovat v závěsu, jakoby rostná závěsná. Tak to jsou takové novinečky z hlediska hortenzie velkolisté. A potom ještě máme hortenzii latnatovou, o této už jsme trošku mluvili minule. Je to půdopokrývná hortenzie, která se jmenuje Groundbreaker Blush a ta by se měla na trh dostat v létě tohoto roku. Je to hortenzie, která za normální okolnosti dorůstá do výšky kolem 30 až 40 cm, ale široká je 60 cm. A když se vysadí do nádoby, no, tak se musí samozřejmě stát to, že ta šířka se projeví tím, že vlastně ta rostlina proroste okraje té nádoby a působí jako převisající. A i na toto užití se velmi těším.
Tak, to jsou hortenzie, které se budou moci pěstovat ideálně v závěsu, ale máme tam i nějaké další novinky v těch běžných hortenziích?
Máme, Hanko, jednu skupinu. Ty se jenom na ten trh připravují. Včera před natáčením jsem to všechno intenzivně hledal na internetu a našel jsem internetovou stránku, ve které bylo napsáno, že tato stránka jenom ve výstavbě, připravuje se, takže jsou to věci velmi horké, které ještě ani na ten internet se pořádně nestihli dostat. Nicméně těším se i na to a doufám, že ke mně zaťukají tyto odrůdy, abych se zkusil. Jsou to malé, kompaktní hortenzie latnaté, které se vyznačují velmi opravdu malým vzrůstem do velikosti kolem 30-40 cm, bohatým kvetením a spojuje, je v tom komerčním světě vlastně jedna vlastnost v tom názvosloví, že jednotlivé tyto odrůdy se jmenují po mracích. Celá ta skupina se jmenuje Blumulus, Blum jako květ a koncovka ulus je často koncovka různých mraků. Cirrostratus, cumulonimbus, to jsou prostě meteorologové, vláčenci přes meteorologii by věděli. Takže víme, že tyto odrůdy se budou jmenovat také tak. Cirrus, cumulus, stratus, nimbus, možná ještě přibydou nějaké další, takže každá odrůda má nějaký zamračený název. Je to z toho důvodu, že vlastně to soukvětí je tak husté a takové načechrané, že nějakým způsobem ty mraky připomíná. Myslím si, že to chce za určité okolnosti docela velkou fantazii, aby tam člověk ty mraky našel, ale u těch šlechtitelů a těch komerčních pěstitelů vidím prostě to jedno poslání, aby si spojili ty rostliny do jedné skupiny, aby věděli, kde je mají zhánět a jak se o ně mají postarat. Budou to rostliny velmi, velmi zajímavé. Jedna z těch odrůd, ještě nevíme která, ale bylo to tam prostě jenom tak lehce avizované, bude zajímavá tím, že bude nakvetat jako úplně první už květno. Což si myslím, že je velmi, velmi neobvyklé, protože většina těch hortenzí latnatých nakvete na konci července a některé z nich, ty nejranější, už kvetly v červnu. Doteď jsme je označovali jako nejranější a tady ty z té skupiny těch Blumulus budou možná některé ještě ranější.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.